podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Vores mission er at give kunderne magten og gøre det nemt at vælge det bedste lån. Se mere på lendo.dk.
Du lytter til Succeskriteriet. Et program om drømme og ambitioner. Din vært er Ane Cortzen.
De, som er vise, knæler ned for skæbnen. Det skrev Aeschylus, som er den ældste af de græske tragediedigtere. Og lige siden der har filosofer, præster, digtere og store tænkere skændtes om, hvorvidt vi har en fri vilje, eller om vores liv er styret på forhånd. Dagens gæst i Succeskriteriet, det er Tommy Ahlers, forsknings- og uddannelsesminister. Hej Tommy.
Hej.
Tror du på skæbnen?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror på, at vi har en fri vilje.
Ja, du tror ikke på, at der er noget, der på en eller anden måde... At vi på en eller anden måde er på en kurs, som vi ikke rigtig kan komme ud af, ligegyldigt hvad vi prøver?
Nej, overhovedet ikke. Jeg har faktisk altid set det sådan, det der med, når jeg har været ude og tale om iværksætteri, at det er den type spørgsmål, jeg fik lidt, lød som om, at de fleste mennesker troede, det var sådan, at de kunne da ikke være iværksættere, fordi de var jo i gang med deres karriere i en eller anden virksomhed eller noget. Mm. Og det er sådan lidt gav udtryk for, at man tror, og sådan tror jeg, at de mest fleste mennesker har det, også med den måde, vi sådan lader styre sådan sociale medier og forventninger, at vi har en forventning om, at det er alt muligt rundt omkring, vi skal. At der er en masse skal-ting derude. Mm. Og det er det ikke. Altså det eneste skal, det er at spise og sove og have sex.
Mm.
Og det er så de
ting, det er meningen med livet.
Jamen det er så meningen med livet, ikke? Altså det er vel de ting, vi skal, og så kan man så fylde meningen på oven på det, ikke? Hvis man ikke kan finde mening i de tre ting, ikke?
Så der er ikke noget, vi skal, eller noget, vi er født til at skulle?
Nej, altså hvad vi skal, det er, altså, hvis der er noget, vi skal ud over de der tre ting, så er det, at vi skal opføre os ordentligt, og vi skal tage os af hinanden, ikke? Altså, så er det mere sådan noget, hvad skal man sige, naturret, og hvad jeg også finder sådan personligt i religion, i kristendommen, ikke? Mm. Det er mere det, jeg også synes, vi skal. Men udover det, så må man godt selv bestemme alt i sit liv.
Mm-hmm. Grunden til at spørge, Tommy, det er jo fordi, at da du blev udnævnt til minister, så var der jo altså sådan en meget stor overraskelse over ham her fra Løvens Hule og iværksætteren, at han pludselig gik ind i politik. Men i virkeligheden, så var du jo interesseret i politik som 14-15-årig,
ja,
hvor du var medlem af KU og lavede blandt andet Politisk Magasin.
Ja.
Og det er derfor, jeg spørger om det her med skæbnen, fordi du har også selv sagt, at du på en eller anden måde er kommet fuld cirkel. Altså, at det er svært det her med, når man nu engang har en kurs her i livet, at så ender man nogle gange med at vende tilbage til det igen. Ja, kan du følge det?
Jamen, det kan jeg godt. Men stadigvæk tror jeg ikke på, jeg tror stadigvæk, det er et ret... Altså, jeg har jo hele tiden følt, at alle de ting, jeg gjorde, var sådan fri valg.
Mm.
Men jeg tror bare, at man, at det er jo ikke det eneste betydende med, at man ikke godt kan se nogle elementer i sit liv som 15-årig eller som 22-årig, hvor man sådan kan tænke, det her, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Altså, at gøre mere ved, fordi det kunne jeg virkelig mærke, at det vækkede en eller anden passion i mig.
Mm.
Og det var derfor, at man så kan... Det var derfor, jeg beskrev det der med, at det er full circle, for det kunne jeg mærke dengang, ikke?
Mm.
Jeg synes jo, alle de andre ting, jeg har lavet de 20 år, hvor jeg ikke har haft noget med politik at gøre, eller flere, at det har været super interessant, og derfor ville jeg heller ikke gøre det, for jeg har egentlig altid været styret af sådan ret, hvad skal man sige, sådan passionsstyret, hvis man kan sige det sådan. Og det er det her også. Det at gå ind, og det kunne ikke have været passionsstyret for 5 år siden, for det var jeg da ikke endnu. Det var nu, jeg ligesom var der og kunne mærke, at nu føler jeg mig sådan både parat til det forhold til, at jeg føler, at jeg har sådan viden og baggrund for at gøre det, og har noget at bidrage med, men også parat til det forhold til, at jeg tror på, at jeg kan finde ud af det, og timing var rigtig, alle de der ting.
Men hvorfor gik du bort fra det der i den der unge alder, altså politik, og kastede dig ud i iværksætteri?
Jamen, det var egentlig sådan rækkefølgen var. Rækkefølgen var, at jeg egentlig... Jeg besluttede, som jeg stillede op til Folketinget, altså afslutningen på min sådan politiske karriere dengang, som cirka varede de der cirka 5 år, ikke? Det var jo, at jeg så stillede op til Folketingsvalget i 98, altså som voksen politiker, ikke?
Okay.
Som 22-årig nede i Sønderjylland.
Ja, og hvad skete der så?
Jamen, der besluttede jeg bare, der blev jeg ikke valgt ind, og det var ikke sådan, at Rønnebærne var sure, men det var bare ligesom, også var der sådan en refleksion over at sige, ej, nu er jeg ligesom for gammel til KU, og for ung til politik, forstået på den måde. Og det kan jeg huske, at jeg sagde og diskuterede med nogle venner dengang, at jeg vil godt politik måske igen en dag, men så skal det være, hvor jeg har noget bidrag med, altså reel erfaring. Ikke at jeg bare egentlig fulgte en eller anden karriere som først ungdomspolitiker, og så bedre folketingskreds, og så måske som 26-årig eller 28-årig kunne være heldig at være en af dem, der blev valgt ind. Ikke?
Mm. Sådan som de fleste politikere, faktisk deres bane ser ud i dag. Ikke?
Jamen sådan er der nogen, der er. Jeg synes, jeg har den kollega nu, og jeg kan godt forstå det, fordi basillen kan jo godt vise at være så effektiv, så man bare føler, at det er det mest spændende, man kan lave, når man er 22, 24, 26, 28, 30. Mm. Og så jeg kan egentlig godt forstå det. Jeg har ikke sådan den der længere nu, som nu jeg har den på kollegaer, og det er ikke kun, fordi jeg er bange for den. Men der har ikke den der med, at det er sådan en levebrødspolitik at forstå på den måde, at de ikke kunne noget andet. Det er jo bare nogen, der sådan blev fascineret af den verden. Mm. Det kan jeg egentlig godt forstå, nu har jeg været i den verden i 7 måneder, og den er vildt fascinerende.
Så du har lidt ændret syn på det her. Du havde jo noget kritik, før du kom ind. Det var jo der var mange iværksættere, prominente iværksættere, også mange, jeg har interviewet, som har sådan ret hurtigt til at kritisere det politiske system, for blandt andet ikke at være ude af trit med virkeligheden, og ikke selv have været ude og prøve ting, og gøre det svært for iværksættere rent politisk. Og du har jo også været kritisk, før du kom ind. Du har blandt andet sagt Lars Løkke. Han har aldrig været ude at lave noget privat hele vejen rundt. Christian Thulesen Dahl, Helle Thorning, de har aldrig været ude at skabe arbejdspladser, vokse omsætning og få et salgsteam til at fungere. Det er egentlig ikke så underligt, at de kun kan finde ud af at bruge penge, fordi de aldrig har prøvet andet. Sådan kritik, det er jo sådan en klassisk iværksætterkritik. Ja. Hvordan er det så, når man så kommer ind og skal... Altså nu siger du, du har fået en bedre forståelse for, at de er blevet smittet af den politiske bacille, men holder du fast i den her kritik?
Jeg holder fast i kritikken om, at når man kigger på mediebilledet af politik, så er det meget let, der handler om visioner for Danmark. Så er det meget let, der handler om, hvad vi skal leve af. For det var det, min kritik gik på der. Ikke? Det kun handlede om sådan finanspolitik og udgifts. Altså, det er udgiftsmæssige. Nu er jeg i politik, og så kan jeg se, at der er masser af forskellige fora. Jeg ender tit i diskussioner om at sige, hvad skal Danmark? Hvor er det, vi skal hen? Men det er bare ikke så interessant, for det er ikke så konfliktfyldt. Mm. Så for en journalist, det kan jeg mærke nu, så er det ikke det, som ligesom, driver en god politisk debat. Mm. Det gør det, at når man har det her nulsumspil, at skal blive enige om, hvordan 1000 milliarder skal bruges, og du vil bruge den på den måde, jeg vil bruge den på den måde, så kan vi sådan ligesom skændes om det. Ikke? Mm. Så dermed fylder det lidt i den, så jeg står fast ved kritikken, at det fylder lidt i den sådan offentlige politiske debat, men jeg kan se sådan indfra, det var også derfor, jeg sagde ja, hvis jeg var blevet spurgt for 5 år siden. Jeg tror ikke, jeg var parat til at blive spurgt, men hvis jeg nu blev spurgt om minister, om at blive inviteret med ind i regeringen af Lars, da han for eksempel skulle den regering der i 2015, der havde lige sagt det, så nok der var han ikke ringet. Men så har jeg ikke følt mig, så er jeg ikke sikker på, at jeg har haft den samme tilgang til at sige, det vil jeg gerne være en del af. Men der skete jo så det i de sidste sådan halvandet år, hvor jeg både blev formand for iværksætterpanelet og blev inviteret med inde i regeringsdisruptionrådet. Og begge steder, der så jeg pludselig, med iværksætterpanelet, så jeg, at det nytter noget, at man kan flytte noget i politik ved at kæfte op, men på en konstruktiv måde kommer nogle konkrete forslag. Og det andet, jeg oplevede, det var at arbejde sammen med 8 ministre i disruptionrådet, og tit havde nogle 24-timers seancer med dem, hvor vi også godt kunne drikke et glas rødvin, og der kunne jeg bare mærke, at de her mennesker havde virkelig noget, de ville med det. Mm. Og derfor var jeg inspireret af at gå ind i det.
Mm-hmm. Men der er jo et eller andet ærgerligt ved, at man først skal inden for murene, før man opdager, at der er den der passion, som du efterspørger.
1000% ærgerligt. Det er jeg 100% enig med dig i. Det er også derfor, jeg bruger faktisk meget energi nu her. Nu hvor jeg er inde i politik, og har måske, føler jeg derude, lidt troværdighed i forhold til at kunne tale som, som både om politik som noget, jeg står udenfor og inde i.
Ja, det kan du lidt endnu.
Ja, det kan jeg lidt endnu. Jeg ved ikke, hvor længe den holder, men så længe jeg i hvert fald kan det, der prøver jeg at bruge rigtig meget energi på at fortælle den her historie om politik som noget positivt, som noget, der består af mennesker, som vi gerne vil ansætte ud i vores startups. Mm. Mm. Altså, sådan har jeg aldrig tænkt på en politiker.
Nej, men det er fordi, også helt overrasket.
Ja, men det er fordi, de har noget... Altså, de driver en passion. Mm. Det er folk i startup også. De er parat til at arbejde rigtig, rigtig hårdt for det. Og de er faktisk også dygtige til det. Mm. Og det er jo de 3 ingredienser, vi kigger på, når vi sætter teams eller investerer i iværksættere. Så mange af dem her, den der grundlæggende drive, som er så stærk hos de her politikere... Hvis de var endt i en anden bane, så kunne de sagt, at mange af dem også har været succesfulde iværksættere. Mm-hmm. Og det er jo den gængse, som du også siger, det er jo ikke den gængse opfattelse af en politiker. Det er måske lidt en, der ikke kunne finde på noget andet.
Ja, ikke... det er jo i hvert fald har været din egen opfattelse, eller det du
har ja, det er i hvert fald også selv lidt, og det var måske lidt den letkøbte en, jeg hoppede med på der, fordi det er en, du skal vel ikke møde særlig mange mennesker for at finde nogen, der er enige med dig i den udlægning.
Nej.
Men du skal møde mange mennesker for at finde nogen, der er enige med dig i en udlægning, det hedder. politikere er dygtige.
Mm. Og de kunne være skide gode til en startup.
Ja, præcis, præcis.
Men Tommy, hvis vi lige skal kigge på din egen karriere, fordi du har fortalt, at du har faktisk haft rigeligt med nederlag i din karriere som iværksætter, i modsætning til også, hvad måske man skulle tro. De fleste kender dig jo fra Løvens Hule, hvor du sidder og ser sådan meget tjekket og måske også lidt vred ud.
Ja, nej.
Jo, det synes jeg.
Nej, det har du aldrig sagt. Du har altså rost mig for, at synes jeg var
venlig. Men du sidder i hvert fald i en stol og virker som verdens mest succesfulde iværksætter. Ja. Men hvis vi kigger på det, så har det jo ikke været sådan smooth sailing hele vejen, vel?
Nej, det er det aldrig. Og det er jo sådan, det som man også, nu sagde jeg, at bruge energi som politiker til at tale politik op. Man skal virkelig også bruge masser af tid, og det skal alle iværksætter derude, også dem, der sådan virker som succesfulde iværksætter, skal bruge tid på at tale deres fejl op. For det er det eneste,
hvorfor?
Man lærer. Fordi at tænk nu, de fleste, der tør kasse ud som iværksætter, ikke? De er grundlæggende set, det er sådan McKinsey-udtryk, der hedder insecure overachiever. Mm. Der er nogen, der grundlæggende er usikre. Altså, de vil gøre det bedste i verden, men har en grundlæggende usikkerhed på, om de egentlig er gode nok til det.
Og det er en godt driver
have, eller? Det er skide godt driver have,
ja.
men når du så sætter det ind i sådan den der iværksætterkontekst, og der har jeg jo været, når du så hele tiden læser historie om de andre, altså de andre iværksættere.
Der klarer det skide godt.
De klarer skide godt. Ja. Den lige vej til succes. Ja. Så du selv sidder i 3 måneder, der bare ikke har solgt en eneste enhed af det der. Eller dine to bedste folk nede i udviklingsafdelingen har sagt op. Eller, altså alle de der ting. Så
du kan
du
ikke
godt få selv
en investor.
Nej, lige præcis. Så kan du godt selv få den der med, wow, det er jeg godt nok ikke særlig god til det her. Fordi du tror på medierne historier om iværksætterne som nogen, der har den lige vej til succes.
Ja.
Men det er der ingen iværksætter, der har. Det eneste sådan iværksætterhistorie, jeg kender, sådan lige vej til succes, det er fra en film, der hedder The Social Network, ikke?
Ja, det er Facebook.
Det er Facebook,
der,
ikke?
De har nok også pyntet lidt på det.
Selvfølgelig har de det, for det skulle skabe en god film. Altså, der får man jo indtryk, at de nærmest falder sådan i søvn ind over et keyboard, efter de er fulde og drukket og lavet noget kickstand. Ja. Og så næste morgen havde de 1 million brugere, ikke? Men ellers er det jo det der med, at it takes 7 to 8 years to create an overnight succes, ikke?
Ja.
Rovio er et fantastisk eksempel, dem der lavede Angry Birds, ikke? At Angry Birds er deres spil, titel nummer 54.
Ja.
De har lavet 53 andre spil, som ikke blev til noget, som du aldrig har spillet. Men vi vælger alligevel i den der sådan i popkulturen og i medierne og tro lidt på historien om, at det her spilfirma, der lige pludselig kom med en kæmpe succes. Og derfor sådan var det også for mig. Den første virksomhed, det fungerede bare slet ikke. Den gik på røven efter 9 måneder.
Det var den, der hed SYP, og sidenhen online SMS.
Jamen, den hed SYP Technologies APS.
Ja.
Og så den nummer 2 virksomhed bare SYP, fordi jeg købte navnet ud af det første.
Okay. Og du gik på røven med det første efter bare 9 måneder?
Ja, fordi vi ikke havde den vision, var simpelthen ikke stor nok. Det var for lille en idé. Mm. Det var bare kun en lille produktidé, så det løste et meget, meget snævert problem. Det kan også være godt at starte der. Der lærte jeg den der lektie om, man skal stadigvæk have en stor vision, fordi det er ikke sikkert, det første din første fortolkning af problemet bliver det rigtige produkt, og derfor skal du have en større vision og ligesom sætte det ind i over for investorer, over for medarbejdere, over for kunder.
Mm.
Så det var det, jeg lærte der. Og der var jeg da tæt på at give op.
Ja.
Fordi jeg sad lidt der, jeg havde haft en okay karriere, også masser af overvejelser inde i McKinsey om, at det kunne jeg heller ikke finde ud af. Det er sådan, er ligesom det der insecure overachiever. Men alligevel sad med den der fornemmelse efter 9 måneder, okay, nu er det bevist. Det er nok en grund til, at jeg først blev iværksætter som 29 år. Ikke?
Det er
nok,
og det fordi, er, jeg ikke kan finde ud af det.
Det er, jeg ikke kan finde ud af det, ikke? Og nu kan jeg læse i alle de andre historier, det er nogen, der bare direkte succes og fik investeringer på deres første PowerPoint-præsentation, alt muligt.
Ja.
Så det skal jeg nok stoppe med. Men så heldigvis så kæmpede jeg igennem, fordi jeg havde prøvet, hvor sjovt det egentlig også var at være iværksætter og selv bestemme. Og derfor valgte jeg så at starte virksomhed nummer 2, som så er SYP, som er den, der er kendt som SYP, og som så blev en god succes og blev opkøbt af Vodafone efter 2,5 år. Ikke?
Mm.
Men også i den, også når du kigger på den virksomhed, det er også masser af nederlag. Jeg kunne simpelthen ikke få investorer på. Var tæt på at sådan lukke det ned. Ender med at tage en investor og en teknologivirksomhed ned i Greve, hvor jeg måske nok havde fornemmelse af, at det måske ikke det bedste match sådan i forhold til en personlighed.
Mm.
Så skal man jo ikke gøre ting. Men hvis, ligesom, hvis alternativet... Seriøst, det ville også være mit råd. Nej, det skal du gøre. Hvis alternativet var at lukke virksomheden ned, så selvfølgelig skal du gøre det. Ikke?
Ja.
Fordi iværksætteri også, og fundraising er også det mulige kunst.
Ja.
Så derfor valgte jeg at sige ja til det.
Ja.
Og ganske rigtigt, så gjorde de penge det muligt for os at komme så meget videre, så vi havde et produkt, der lancerede det og fået de første 3.000 brugere på. Og så kunne vi skal overbevise nogle professionelle investorer om det, og så endte de med at købe andelen ud af den her virksomhed nede i Greve. Og så blev det rigtige.
Mm.
Men det var da ikke nogen særlig sjove måneder, det der, fordi det var bare ikke sådan sjovt at gå på arbejde i den der periode.
Mm.
Det var jeg ikke blevet ved med, men det endte så med at være en løsning på, fordi det lidt er åben dør, lukket dør og en masse muligheder. Ikke? Så.
Men det her, du siger med, som jo er interessant, at man skal tale om sine fejl og gøre en dyd af at fortælle om dem. Hvordan fungerer det, når man er i politik?
Det er et godt spørgsmål. Det er jo en anden verden, fordi at politik er et nulsumsspil.
Mm, det og der sige, bliver slået hårdt ned, ikke?
På jamen, det gør fejl. Det jo, fordi at nu er jeg gået ind i en verden, hvor der er nogen, der håber, jeg begår fejl.
Hvem gør det?
Det gør mine politiske modstandere der.
Det kan du mærke?
Ja, det kan jeg da mærke. Altså, vi har det godt sammen, sådan ting, men de vil da håbe, at jeg begår en fejl, så ikke bliver så jeg trækker regeringen ned. Altså, jeg føler det ikke i det daglige, men det er jo bare det game, jeg er i, og det vil sige, hvis jeg begår en fejl, så vil der være meget fokus på det. Mm. Journalisterne vil se det, fordi altså, også med det ansvar, jeg har fået som minister, så repræsenterer jeg, det kan jeg mærke. Før har jeg måske lidt været free agent, ikke? Jeg har været direktør i nogle startups, jeg selv har startet. Jeg har været investor, men ikke investeret andre folks penge, investeret mine egne penge, ikke? Så derfor har jeg altid været en free agent. Nu der repræsenterer en regering, altså ikke bare en virksomhed, men en regering, ikke? Og det vil sige, når jeg er ude at sige noget, der var en situation i politikken for nogle måneder siden, hvor vi faktisk diskuterede teknologi, men efter der var Tech Festival her i København. Og så sagde jeg bare i forhold til nogle af de her store teknologivirksomheder, at det er ikke noget, vi skal være opmærksom på. Vi kan ikke bare være sådan jubellykkelige over al teknologi. Vi er nødt til at huske mennesket og respektere demokratiske værdier om gennemsigtighed og alle de der ting. Og så kommer jeg til at sige i det der interview også, at det kan da godt være på et tidspunkt, det ikke er nok bare at snakke om det, vi skal gøre noget. Mm. Og når man siger, når man er repræsenterer en regering og siger, at vi skal gøre noget, så er der så lovindgreb, ikke? Og så blev overskriften i den der artikel, ikke? Alers varsler indgreb mod tech-giganter, ikke? Oh, ja. Måske lige voldsomt nok, ikke? Ja. Men det kan jeg mærke.
At du
men
kan ikke bare sådan frie tanker ud
nej,
på den måde.
Det kan jeg ikke på samme måde. Og det er jo lidt ærgerligt, men jeg finder så steder, hvor jeg godt kan gøre det, ikke? Og det vil sige, at jeg bare ikke kan gøre det med dig nu her, når vi sidder og optager dig, og du lidt agerer journalist her. Men jeg kan godt gøre det, når vi sidder i Venstres Folketingsgruppe. Jeg kan gøre det internt i regeringen. Jeg kan gøre det inde i ministeriet. Mm. Der kan jeg godt frit gøre det. Så jeg prøver så stadigvæk at gøre det. Man er nødt til at balancere sådan med frontenden, som alle ser, som fylder rigtig, rigtig meget, men så også den backend, hvor vi kan have åbne diskussioner. Og der vil jeg gerne have, der tager jeg noget af mit mindset ind, hvor jeg gerne vil have, at vi tør lidt nogle flere ting. Og jeg vil måske også godt ture lidt nogle flere ting på backenden, selvom det kommer ud i frontenden, og så bare indrømme, ja, det er rigtigt. Vi har startet det projekt med den nye uddannelse. Nu har jeg lige vedtaget i torsdags, har jeg lige fået en politisk aftale igen med alle folketingspartier, hvor vi tør at give en masse frihed tilbage til de studerende. De må godt vælge at stoppe efter en bachelor og så gå ud og arbejde.
Og det du siger, hvis det nu viser sig, at det her mere fleksible uddannelse,
det virker ikke. Ja, det var ikke nogen for eksempel den etårige, vi laver en etårig overbygningsuddannelse.
Vil du kunne gå ud bagefter og sige, jeg tog fejl, ja. Det var en fejl. Jeg prøver noget andet.
Lige præcis, fordi så skal vi da ikke lade det være at støje i uddannelsessystemet som et eller andet. Så det må vi, det går så nogle år endnu, ikke? Men der må vi da kunne ture og gå ud. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man også i højere grad ture i politik og sige, ja, vi er blevet klogere. Mm. Og det føler jeg måske også lidt af en strømning til, at det kan man godt gøre. Hvor før der var der sådan noget med, var det, man har et standpunkt til, at man tager et nyt, det er sådan dogmet i politik, ikke? At du må ikke ændre holdning. Mm. Jo, fordi dine holdninger flyder sammen med dine handlinger, og dine handlinger er et udtryk for, at du prøver nogle ting af. Og derfor, altså det er jo ikke at ændre holdning til det her. Jeg vil stadigvæk have et fleksibelt uddannelsessystem. Jeg kunne bare se, at det var ikke de konkrete ting der ligesom indfriede min holdning eller visioner for uddannelsessystemet, som at prøve nogle andre ting, ikke? Og det skulle der altså gerne være lidt mere plads til i politik.
Men det var jo sådan, Tommy, da du blev valgt ind, så var der jo
jeg er ikke valgt, desværre. Det er kun en, der stemte på mig.
Da Lars Løkke valgte dig, pegede
på mig.
Der var der jo sådan stor jubelglæde i iværksættermiljøet over, at nu kom der endelig en helt anden type ind på en ministerpost og kunne gøre en stor forskel. Føler du, at du har levet op til alle de her, det her iværksætterlags forventninger, eller føler du, at du på en eller anden måde ikke rigtig kan andet end at skuffe alle de her forventninger?
Det, altså, de bedste til at svare på dem, det er jo dem, der har forventninger, men min fornemmelse er, at det kan jeg sagtens. Altså, og det fornemmer jeg på, at for eksempel med den her aftale, jeg har lavet om fleksibel uddannelse, for der var mange, der havde sagt, at de var ikke sikre på, at jeg kunne overhovedet få noget igen, fordi nu kommer vi nærmer os et valg. Mm. Det kommer når som helst, så der er ikke nogen af de andre partier i Folketinget, der vil være med til at, ligesom, at indgå en aftale, og der ligesom kan vise, at det er en handlekraftig regering, vi har. Ikke? Så får alle folketingspartier med på en aftale, hvor vi der har nogle ting, hvor vi er uenige om, men er enige om at give frihed til de studerende. Mm. Og det er jo sådan et, det er jo lidt den der med at sige, okay, vi kan alle fortolke, hvad vi vil, men lad nu de studerende, lad nu markedet, i det her tilfælde, de studerende tale med deres handlinger, og så simpelthen en god idé eller en dårlig idé, i stedet for at vi sidder politisk. Og det var jo at tage det der iværksætter-mindset med at sige, okay, det der datadrevet, test and learn, og så prøve at se, putte noget ud i virkeligheden, og så se, hvad er responsen på det, og så må vi tage det ned bagefter og sige, virker det så efter hensigten, eller ikke efter hensigten, ikke? Og den diskussion har jeg haft internt i regeringen, og den diskussion har jeg haft med andre partier, og så er vi endt med en lov, som der er rigtig meget plads i, men også plads til at fejle i, eller plads til, at de studerende agerer på en anden måde. Så der synes jeg, at jeg har taget det her med. Jeg har taget det med i en af de første politiske forhandlinger, jeg sad i, hvor jeg lidt var et, hvad skal man sige, hvad hedder det? Hvad kalder man det? Jeg var bisidder til erhvervsministeren, som sad og forhandlede erhvervsfremme systemet. Og der var der en diskussion omkring de her innovationsmiljøer. Og min erfaring selv som business angel, også som iværksætter og kender mange virksomheder derude, var, at jeg troede iværksættermiljøerne, som staten brugte 200 millioner kroner på om året, havde været en rigtig god idé for 20 år siden, men tiden var levet lidt fra den. Fordi nu er der så mange private investorer, private business angels, måske 2.000, måske 4.000, afhængig af hvem der har lavet analysen. Og så troede jeg altså på, med min erfaring, at jeg godt kan skabe et bedre system. Og det har vi lige lanceret i Innovationsfonden og Vækstfonden sammen i torsdag, tror jeg det var, hvor de ligesom er gået ud, og nu bliver det tilskudsbaseret, og endnu nemmere for rigtig mange studerende og forskere på videregående uddannelser at gå ud og prøve at blive iværksætter og prøve at tage deres forskning og lave sådan en proof of concept. Mm. Så derfor synes jeg, at jeg har sådan de her to ting, og så i forskningsreserveforhandlingerne, hvor jeg er ansvarlig ligesom at finde ud af, hvordan skal vi udmønte ca. 1,4 milliarder. Jamen, der er teknologiområdet fyldt rigtig meget, fordi jeg kommer fra den baggrund og kan se, at det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Så jeg synes faktisk, at jeg har...
Ja, men jeg tænkte nok, du vil nævne nogle af de ting, du havde fået igennem, og der har jeg netop skrevet det her med fleksible uddannelser og flere penge til forskning i Vækstfonden og det her. Men blandt andet det her med fleksible uddannelser, det træder først i kraft fra sommer af. Mm. Og der er jo valg inden. Ja. Hvordan har du det med det? Altså nu tager jeg også ud fra sådan et iværksættersynspunkt. Ja. Er nogle af de idéer, man så, ej, nu har man fået det igennem, og ej, alle har skrevet under, nu skal vi se, hvordan det virker, og så er man ude.
Men det sjove er, den vildeste, jeg tror, en af de største sådan misforståelser omkring iværksættere er den der tålmodighed, utålmodighed. Mm. Fordi iværksættere er faktisk ret tålmodige, ikke med handling, men med at se resultater. Mm. Forstået på den måde. Tag Rovio, som vi talte om før, ikke?
Angry Birds,
ikke? Mm. 54. Er der ikke sådan noget med efter 19 ting, der ikke var blevet så store succeser, som de regnede med? Okay, nu stopper vi, drenge. Lad os prøve noget.
Men det var jo ikke sådan, at Angry Birds så kom, så stoppede, så kom der valg, og så skulle de ud, og så kom nogle andre ind og tog sig af det.
Nå, nej, men det, jo, du kan sige, det har der prøvet før også, hvor jeg har sat nogle ting i gang med, for eksempel Podio, så blev købt af Citrix, og så sidder med den, og nogle andre, der kører videre, og Podio lever stadigvæk i bedste velgående, jeg møder stadigvæk meget, meget glade kunder, der synes, at det ligesom er hele backbone i deres virksomhed af Podio, og det er fem år efter, vi har solgt den, ikke? Mm. Og så derfor er jeg vant til, at jeg
har ikke
den der med...
Nogle andre tager æren, eller nogle andre kører
altså, det var faktisk den gaven fra min forgænger på posten her, Søren Pind, den dag, vi står i ministeriet, har den der gave...
Hvor man overrækker gaver til hinanden.
Det er den gave, det var sådan noget med deres... se om jeg kan huske det. Altså, essensen er det, hvis du er ligeglad med, hvem der får æren for arbejdet, så er der ingen grænse for, hvor meget du kan udrette. Og det er jo sådan en god... Det er jo sådan en god rettesnor, altså generelt, men især i politik. Ja. Fordi det handler meget om, at jeg skal have æren for det, fordi at folk skal se, at det er mig, der har gjort det, for ellers får jeg ikke et godt valg til næste valg.
Så
ikke?
De kan stemme på mig og forstå,
så
det er mig,
stemme på
der
mig, fordi, og det er jo det, der er i politik, som bare sådan en grundlæggende præmis, at det er det der nulsumsspil. Ikke? Altså, enten bliver du valgt, eller også bliver jeg valgt. Vi kan ikke, jo, nogle gange kan vi godt begge blive valgt, men lad os nu sige, at vi stiller op i samme kreds for samme parti, så er det måske ikke særlig sandsynligt, at begge bliver valgt, og derfor bliver det lidt, hvem der får æren for det. Ikke?
Men det prøver, det prøver du at hæve dig op over?
Det prøver jeg ved da også godt lidt, det tæller sådan, fordi jeg sidder også og kigger på, hvor mange pressehistorier havde jeg i går, og så sammenligner med nogle af de...
Vil du gerne vælges ind igen? Går du og tænker på det?
Ja, det interessante er jo, jeg er ikke valgt endnu, ikke? Og jeg vil gerne... Ja, fordi jeg synes, jeg har ikke gjort det her for lige at prøve at være minister. Mm. Jeg har gjort det her, fordi nu går jeg ind i politik. Mm. Med det drive, jeg har, fordi jeg tror, jeg kan gøre en forskel i politik. Til gavn for iværksætter, til gavn for Danmark, til gavn for klima. Altså, jeg har mange ting, jeg gerne vil. Og det er det, jeg går ind i politik med, og det når jeg ikke som uddannelses- og forskningsminister på, lad os sige, jeg får 9 måneder, før der er valg. Det når jeg ikke.
Så du derfor, skal på valg?
Jeg skal på valg, og så håber jeg, får et kanonvalg, og så knokler jeg videre, uanset om det er... Altså, så regner jeg med, at vi også sidder i regeringen efter valget, ikke? Og som vi ser, om statsministeren synes, det er en god idé igen at have mig som minister.
Tommy, jeg tænker også lidt på det her med, når man har siddet som dig, som først som iværksætter, siden som business angel og alt det her, og kunne, du nævnte også før, træffe de valg, du nogle gange træffer, og så nogle gange går det godt, og nogle gange går det skidt, men det er dig selv, der, det er din egen pengepunkt, der betaler. Så det er jo et helt andet spil, når man kommer ind i politik på den måde, at man bliver udsat for kritik lynhurtigt fra, du sagde selv, at der er mange, der gerne vil på en eller anden måde have en ned med nakken, eller påpege, hver gang man laver fejl. Du har jo også fået kritik forskellige steder fra. Nogle af de første, der meldte sig på banen, det var Dansk Folkeparti, fordi du havde udtalt, at du synes ikke, at flygtninge, der kom til Danmark, var et marginalt problem. Du synes tværtimod, at vi skulle have mange flere hertil. Og det gjorde jo Dansk Folkeparti simpelthen rasende. De kom i hvert fald op på barrikaderne. Det er regerings støtteparti. Det er jo nogen, man skal samarbejde med. Hvordan griber du sådan helt ordnet de her dilemmaer an, som kommer, når man er i politik, at nogle gange bliver man nødt til at gå på kompromis, eller lade være med at sige sin holdning alt for højt, hvis man skal på en eller anden måde kunne samarbejde?
Jeg synes ikke, jeg har sådan prøvet det der med at skulle sådan, synes jeg sådan, pakke mig selv meget ind, men jeg ved godt, at til det, vi talte om før med frontenden og backenden, for at bruge sådan et teknologisprog, der ved jeg godt, at jeg ikke, som jeg sagde før, ikke bare kan sådan blabbe og løse om sådan tanker, løse tanker, jeg har om et eller andet forskelligt. Men internt, der synes jeg godt, at jeg kan tage den. Og min tilgang til det, de der gange, hvor der har været noget, jeg fik desværre ikke gjort den dag, da jeg lige blev minister, det var simpelthen så hektisk en dag. Men de gange, hvor der har været noget med en sådan altså en fra et andet parti, der så har været ude at kritisere noget, jeg har gjort, der har faktisk taget telefonen, og så ringet til dem og sagt, jeg vil gerne forklare, hvorfor det var sådan og sammenhængende i det. Også fordi der var noget i den verden, jeg kom fra, i iværksætterverdenen, som politikere generelt set nødvendigvis ikke forstår. Så er nogle ting, der ser mærkeligt, og så er der nogle medier, der skriver om det. Så vil jeg gerne forklare det. Der er ringet til en fra Enhedslisten og sagt det, eller ringet til en fra Dansk Folkeparti og sagt, skal vi ikke lige tage en snak om det?
Men man kan jo ikke bruge det til noget, hvis det kommer ud til os ude i frontenden, eller hvad?
Jo, det synes jeg godt, fordi så tror jeg sådan lidt, omvej kan det jo godt komme ud ved, at jeg så får, at der er nogen, der inde i Folketinget, der får en bedre forståelse af, i det her tilfælde har det været iværksætternes virkelighed, så man måske næste gang, at der er en journalist, der ringer, eller der er et lovforslag, der skal diskuteres, så forstår man måske iværksættere lidt bedre, hvad der er for nogle betingelser, de arbejder under, ved at jeg har taget røret og ligesom og forklare det. Mm. Så det tror jeg egentlig godt, man kan. Men generelt set, så tror jeg altid, man lige skal sådan... Det er bare et miljø, som igen tilbage til det der nulsumsspil, så er det bare interessant at så være ude og kritisere og så male nogle uenigheder op. Mm. Det er jo journalister. Jeg har også oplevet, at vi var ude og melde ud det der med fleksible uddannelser. Det kom vi med som et regeringsudspil. Og forsiden af politikken var, så har man set det med et borgerligt uddannelsesudspil, der får ros for alle, selv de studerende. Ikke? Og så har jeg hørt fra andre, det var nogle journalister, der har ringet rundt og prøvet at høre, og sagt til sådan en fra en interesseorganisation, jamen kan du ikke, har du ikke noget dårligt at sige om det? Mm. Vi kan jo ikke skrive en historie, hvis alle bare er glade. Og det er så lidt en præmis.
Det er også en kedelig historie.
Det er en virkelig kedelig historie.
Det er jo
historie,
journalisters arbejde.
Ja, præcis. Men tænk nu, hvis alle, altså, hvor man ikke bare kunne skrive de posthistorier, nu tabte jeg tråden, hvorfor var det, jeg ville sige det? Jo, at vi bare er et sted, hvor vi gerne skal have de der diskussioner, hvor vi er uenige, ikke? Og der tror jeg, jeg prøver lidt
at... Og det har du ikke noget imod? Altså, har du det ikke svært med?
Nej, jo, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jo, det tror jeg faktisk lidt, jeg har det. Derfor jeg prøver at tage den lidt på en anden måde. Mm. Jeg har ikke været ude og, hvad skal man sige, svine nogen andre til på Twitter. Jeg har ikke været ude og tage de der konfrontationer, for de tror jeg ikke rigtig ligger til mig. Men altså, det kan godt være, at nogle gange, at jeg kom ud i skattemænd, altså kig på de her to politiske forhandlinger, jeg har kørt. Dem har jeg lavet som aftaler med samtlige folketingspartier, ikke?
Men der har jo været, jeg har lagt mærke til, der har jo været forskellige kritik, altså udover det her med din udtalelse om flygtningen, så har der været noget omkring dig personligt. Det er jo ikke noget, der kun rammer dig, det er jo noget, der rammer alle politikere, altså den her granskning. Mm. Og jeg kan også mærke på det, at du bliver irriteret over, at nuancerne går tabt,
ja.
og man vinkler.
Ja.
Men er det ikke sådan, det er? Er det ikke den konsekvens, der er, når man går ind i politik? Og hvis man ikke kan holde det ud, eller ikke kan acceptere det, så må man gå ud igen?
Jo, det er det, og det er det også helt fint med, at det ligesom bliver, at det bliver gransket i det. Men når man ligesom... Jeg vil insistere på, at der er nuancer i det, og det synes jeg bare, det bliver for mærkeligt, og det bliver for farligt, fordi vi har brug for, at folk derude, der har været ude i virkeligheden, og kørt en 10-20 år karriere i en medicinalvirksomhed, også tør at gå ind i politik, og måske blive sundhedsminister en dag. Mm. Men hvis noget af det, man gjorde, det er helt sikkert, man har gjort noget derude i en 20-årig karriere, som en, med en skarp vinkling af en journalist, godt kan komme til at lyde fuldstændig forkert, og hele det politiske sådan, apparat kan gå i selvsving over, hvor forfærdeligt det er, ikke? Så bliver det meget svært, og så bliver politik kun noget for dem, der aldrig har lavet andet end politik. Mm. Og så er det farligt. Mm. Vi må aldrig miste den kontrakt, der er mellem politik og virkeligheden. Og det betyder også, at nogen, der har været i erhvervslivet før, også går ind i, i politik.
Og det er selvfølgelig den ene ekstrem, men er du ikke også enig i, at det er jo pressens rolle, det her med at være ekstra kritisk og granske ekstra meget i forhold til, hvad politikere for eksempel har af interessekonflikter og andre ting. Og at det så selvfølgelig er ubehageligt at være over på din side, hvor at man synes, man bliver uretfærdigt behandlet. Men er det ikke lidt sådan det nu engang må være, hvis man skal have en presse, der ligesom udfører deres job, som er at finde frem til de brødne kar?
Jo, jeg bliver helt enig, og det skal også finde mig i, og jeg forstår også godt, at hvad skal man sige, grænsen ligesom er anderledes, nu når jeg er gået ind i politik, så den præmis er egentlig helt klar over. Det jeg anker, det er ikke kun på min egen vegne, det er også sikkert på andre politikers vegne, det er at vinkle, altså at historien har et mål i sig selv. Det er ikke sandheden, der er målet. Det er at få historien til at rulle. Der synes jeg bare, at den lige gået et skridt for langt, men jeg er helt enig, jeg er helt med på præmissen. Mm. Så det skal ikke forstås, nu kom vi ret langt i den her diskussion, men det skal ikke forstås, at jeg satte mig ned og piver, for helt med på, at det er en anden målestok nu. Mm. Fordi at jeg siger også noget andet nu, som jeg ikke har sagt før. Før har jeg bare sagt, at I skal kunne lide mig. Jeg er på laver investeringer på tv, eller jeg er en god iværksætter. Nu siger jeg, at I skal stemme på mig. Jeg vil godt lede jeres land.
Og hvad er forskellen?
Og forskellen er jo, at nu skal jeg på en anden måde have folks tillid, og så må folk også godt stille spørgsmålstegn ved, og have et større ønske om at forstå, hvad det er for stof, jeg har gjort af. Mm. Så derfor er jeg med på, og det er jo den rolle, pressen så spiller, i så at finde ud af, okay, hvad er det præcis for nogle action, du har taget tidligere? Hvorfor er det her sket tidligere? Fordi det, jeg har gjort tidligere, også som erhvervsmand, det også siger noget om, hvilket stof, jeg har gjort. Så den er jeg helt med på, at de gerne må granske alt det, jeg har gjort. Jeg lægger gerne alt frem og siger, ja, det er sådan, men man skal gøre det ud for en, synes jeg, en respekt for den kontekst, og så også være sådan åben over for, hvad er det så de facto, eller ligesom fortæller for en historie. Ikke?
Tror du er bedre væbnet som tidligere iværksætter til at gå ind i politik, eller tror du står sværere i forhold til dine politikerkolleger, som ikke, som du har pointeret, jo ikke har været derude? Altså, er det en styrke at komme fra det punkt, du kommer fra?
Ja, det mener jeg helt klart, det er. Fordi at jeg tror på, en af de store udfordringer, vi har i Danmark, det er, at vi er blevet dårlige til at bygge nye store virksomheder. Altså, vi starter for få nye virksomheder, og de virksomheder, vi starter, de bliver ikke store nok. De bliver ikke den næste Novo, eller den næste Lego, eller den næste Danfoss. Og det er den virkelighed, jeg har været i derude, og prøver at gøre det. Jeg har så selv fejlet også, så har jeg også begået fejlene. Mm. Tænker der nogle gange over, var det ikke en fejl at sælge Podio? Til Citrix kunne vi ikke køre den videre. Mm. Det lever i bedste velgående, det produkt derude. Kunne vi ikke have bygget det her til den næste Navision? Måske, men der var en masse forhold, der gjorde, at vi synes, det var en god idé at sælge det dengang i 2012. Men det er da godt. Så jeg prøvede at være derude og være i gang, og også prøve at lave fejlene, der så gør, at jeg måske kan være med til at sige, er det noget her, vi kan gøre som politikere omkring den måde, vi stiller talent og kapital til rådighed og regulering for iværksættere, der gør, at det bliver mere sandsynligt, at det her kommer til at ske som en af udfordringerne. Og så bare et generelt mindset om at tro på, at alt kan lade sig gøre, og alt kan ændres. Det tror jeg også er en meget vigtig en at have som politik, hvor måske hvis man har været i politik i 20 år, kan man måske godt være blevet fået lidt af skud af parti en gang imellem og sige, vi kommer aldrig til at ændre det her. Mm. Og der tror jeg altså på iværksætter. Nej, der er ikke. Der håber jeg aldrig, at jeg kommer. Så skal jeg ikke ud af politik. Okay. Hvis jeg først kommer derhen og siger, at det nytter alligevel ikke noget, så skal jeg stoppe.
Okay. Jamen, Tommy, ellers jeg vil ønske dig held og lykke med at gå på valg, som du jo ikke har. Jo, du har jo prøvet det før som 28-årig. Nu skal du prøve det igen.
Nej, som 22-årig.
Som 22-årig.
Ja, jeg er ikke 48. Nu får du fordi du måske lyder som en 48-årig.
Du er et år yngre end mig. Nu skal du prøve det igen.
44.
Ja.
Du er 44.
Nu skal du prøve det igen som 43-årig.
Som 43-årig. Ja.
Held og lykke.
Tak skal du have.
Find alle udsendelser fra Berlingske i podcast 24/7-appen. Eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske via Android eller iTunes. Succeskriteriet er tilrettelagt af Ane Kortsen, David Honoré og Mia Svenningsen.
Instant Leasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.